Hêzên Sûriya Demokratîk li Dêra Zorê di encama şopandina tevgera endamên Daişê de pênc çekdarên Daişê yên biyanî xwego amade kirbûn êrişî kerwanê sivîlan bikin yên têne rizgarkirin hatin girtin. Navenda ragihandina Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê bi daxuyaniyeke nivîskî ragihand got hêzên wan pênc çekdarên Daişê yên biyanî li Dêra Zorê girtine. Navendê destnîşan kir got dema hêzên wan tevgera çekdarên Daişê dişopandin, pênc çekdarên Daişê yên biyanî yên got xwe amade dikirin êrişî kerwanên sivîlên koçber bikin hatin girtin. Di daxuyaniya Hesedê ya nivîskî de nav û welatên çekdarên Daişê yên girtî eşkere kir. Di daxuyaniyê de hate gotin got hêzên Sûriya Demokratîk di sihê kanûna 2018 de pênc çekdarên biyanî yên Daişê girtine got ji Amerîka, Îrlanda, Pakistanê ne hatine girtin. Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Hesedê navê wan ev in: Warren Christopher Clark got bi navê Ebû Muhammed El Amerîkî tê naskirin ji welayeta Houston a dewletên yekbûyî ya Amerîkayê ye. Alexander Rozmatovich got ji bajarê Dublin yê Îrlandayê ye. Zeyd Abdulhamid go bi navê Ebû Zeyd El Amerîkî tê naskirin ji Amerîkayê ye. Fadil Errahman Cad go bi navê Ebû En'am El Muhacir tê naskirin ji bajarê Lahur ya Pakistanê ye. Abdulazîm Ratuşt go bi navê Ebû Umar El Pakistanî tê naskirin ji bajarê Siyalokt ê Pakistanê ye. Berpirsên navenda ragihandina Hesedê Mustafa Balî di daxuyaniyeke taybet ji bo dengê Amerîka ev agahî pişt rast kirin.
Kar û xebata yekînîn men taybetê yên antîterror û şopdariyekî demdirêj sivîlên ku rastî êrişa tên û çavdêriyên hatinî bikaranîn, hêzên me gişt encamekî ku di nav sivîlên ji herêmên şer derdikevin çeteyên Daş bi wan re derdikevin û agahî didin çeteyên Daş ji bo ku êriş pêkwerin. Li ser wî esasî hêzên me roja siyê meheye 2018 li gor agahiyên piştrast girtinî ganibûn pênc çeteyên rixsina Daişê, dudu jiwan ji hemwelatiyê Amerîkane û dudu Pakistanî bi yek rendî binçav bikin û niha ew çete di dest hêzên me de.
Hêjaya bibîrxistinê ye got li gorî raporeke dengê Amerîka di eylûna sitembera 2018 de got girtiyên Daişê yên biyanî ji 44 welatan li gel wan hene. 514 çekdar her wisa malbatên Daişê got ji 534 jin û 1175 zarok pêk tên. Di nav wan de terorîstên herî metirsiyane mîna Alexander Gotê û Şafî Şêx. Ev serjumarên beriya got Hesedê dest bi operasyonûna tunekirina terorê bike got hejmar ji vê yekê bipirtir bilindtir bûye. Di sihê meha derbasbûyî de her pênc çekdarên Daişê yên biyanî hatin girtin got dudo jiwan hemwelatiyê Amerîkî ne. Li gorî fermandarên şer yên Hesedê got devera dawî ya Daişê li rojhilatê Çemê Firatê nêzîkî 4000 çekdarên Daişê lê hene û piraniya wan biyanîne. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.